Jā, tik tiešām jāsaka tā, ka rudens un šis drēgnais periods tiešām ir periods, kurā visintensīvāk mēs lietojam elektrisko sildītājus. Un lai šo elektrisko sildītāju lietošanu nekļūtu par nelaimi, tad svarīgas lietas, kas jāņem vērā, lai tos varētu lietot droši. Pirms elektrotīklam pieslēdzam elektrisko sildītājus, jāpievērš uzmanība vada izolācijai, jo laika gaitā tā mēdz nolietoties un saplaisāt. Ja pamanam bojātu vadu, nekādā gadījumā nepieslēdzam to elektrotīklam, un kā arī atceramies to, ka šāda vada pārtīšana ar izolācijas lentes nebūs risinājuma. Noteikti jānotrauc putekļi no elektriskā sildītāja, īpaši tad, ja sildītājs kādu laiku nav lietots, jo pastāv risks, ka sakarsušie putekļi var aizdegties, radot nelaimi. Tāpat ļoti svarīgi atcerēties, ka sildītājs ir jāpieslēdz atsevišķā kontaktligzdā, nevis pagarinātāja rozeša blokā. Jo jāatcerās, ka elektriskais sildītājs ir lielas jaudas ierīce, kas apvienojumā ar citām elektrotīklam pievienotajām iekārtām var izraisīt tīkla pārslodzi un palielināt izsavienojumu vai aizdegšanās risku.